Philips Dramstation ir uzņēmums no Nīderlandes. Iekārtu ražo ASV. Šī iekārta palīdz cilvēkiem, kuriem ir obstruktīva miega apnoja. Obstruktīva miega apnoja ir stāvoklis, kad miega laikā elpceļi aizveras un cilvēks uz īsu brīdi pārstāj elpot. Iekārta palīdz uzturēt atvērtus elpceļus, lai cilvēks naktī var mierīgi elpot. Iekārta nav domāta, lai uzturētu dzīvību kritiskās situācijās. Iekārtā ir 2 gadu ražotāja garantija. Īpašības. Izmērs. 29.7x19.3x8.4 cm svars. 1.98 kg skaļums. 25.8–27.9 dB. Tas ir klustroksnis, līdzīgs klusai čalošanai terapijas spiediena diapazons. 4.20 hpa spiediens, ar kuru gaiss tiek padots elpceļos caurules diametrs. 15 vai 22 mm.